ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากเนี่ยก็อาจจะถูกใจคุณแม่ๆแล้วคุณพ่อทั้งหลายนะคะที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมนะคะในบทความไฟนำมาจาก Green Biz นะคะประจำวันที่10เมษายน2020ค่ะชื่อหัวข้อว่า Diaper and TerraCycle Make Composting Diapers Accessible นะคะก็เป็นที่แน่นอนค่ะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องผ้าอ้อมเด็กนะคะที่สามารถจะรีไซเคิลได้ค่ะโดยเราก็มาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผ้าอ้อมเด็กเนี่ยมันก่อปัญหาอะไรหรอนะคะก็โดยเขาก็บอกโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเด็กเบบี้หนึ่งคนเนี่ยก็จะต้องใช้ผ้าอ้อมเด็กเนี่ย 5,000 ถึง 6,000 ชิ้นนะคะกว่าที่น้องๆเนี่ยจะสามารถฝึกการขับถ่ายในกระโถนได้เองนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะว่า 5,000 6,000 ชิ้นต่อเบบี้1คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะไปจบอยู่ในหลุมฝังกบขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกับไปที่แลนด์ฟิลนะคะโดยสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาก็คือว่าส่วนประกอบของผ้าอ้อมเด็กเนี่ยมันประกอบด้วยวัตถุดิบหลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะเยื่อไม้นะคะแล้วก็ทั้งพวกสารโพลิเมอร์ที่เอาไว้ซึมซับนะคะความชื้นนะคะหรือแม้แต่ของเหลวนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ยากแก่การแยกชิ้นส่วนผ้าอ้อมเด็กออกมานะคะโดยเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าถ้าเอาแบบหารเฉลี่ยเลยนะคะผ้าอ้อมเด็กชิ้นนึงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาถึง500ปีเลยในการย่อยสลายนะคะโดยตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาเนี่ยที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กแบบถีใช้แล้วทิ้งเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็ตั้งแต่1950ถึงตอนนี้ก็60ปี70ปีได้แล้วนะคะตลาดผ้าอ้อมเด็กแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยก็เติบโตถึง65นะคะพันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวทั่วโลกนะคะคือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะโดยในสหรัฐอเมริกาก็ในยุโรปเนี่ยผ้าอ้อมเด็กแบบพลาสติกเนี่ยก็คือเป็นขยะเรียกว่าเป็นเขาบอกเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะแล้วมันก็จะไปจบอยู่ในขยะหลุมขยะนั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหานี้ค่ะมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นนะคะในประเทศอื่นๆนะคะในส่วนอื่นของโลกนั่นเองค่ะโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์คุณฟิลิปโอเว่นนะคะที่ทำงานอยู่กับSouth African Water Conservation Group นะคะหรือ Gearspear เนี่ยมันก็บอกกับทาง HuffPost ค่ะก็เขาบอกว่าผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วทิ้งเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าปัญหาหลักเลยนะปัญหาด่วนมากๆทางด้านสิ่งแวดล้อมของเขานะคะโดยเฉพาะเมื่อเรียกว่าระบบกำจัดขยะหรือระบบกำจัดดูแลของเสียเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่าบางแห่งในประเทศเนี่ยมันไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำนะคะคือใช้เสร็จก็โยนทิ้งเลยไม่ได้มีการจัดการกับผ้าอ้อมเด็กเหล่านี้นะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณเซอร์จิโอราโดวิชนะคะก็เป็น CEO ของบริษัทชื่อ Diaper นะ DYPER นะคะเขาก็บอกว่าลูกๆเขาเนี่ย A B C เรียกว่าเป็น Exhibit A B และ C นะคะเรียกลูกเขาประมาณนั้นนะคะว่าเป็นเหตุผลนะที่เขาในฐานะที่เป็น CEO เนี่ยตัดสินใจนะคะที่จะนำเสนอนะคะบริการในการย่อยสลายผ้าอ้อมเด็กนั่นเองค่ะก็คือบริษัทชื่อ Diaper เขาบอกว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่รับเป็นสมาชิกอะคือเรียกว่าเขาเรียกของตัวเองว่า Diaper Subscription Company นะคือคล้ายๆเป็น Netflix นี่แหละค่ะก็จะให้บริการทั้งในการที่แบบส่งทั้งผ้าอ้อมเด็กให้นะคะแล้วก็รับไปกำจัดเมื่อหมดอายุเมื่อใช้แล้วด้วยนะคะคือเขาเนี่ยตอนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขามีลูกคนที่2เนี่ยเขาและภรรยาเนี่ยก็เริ่มตระหนักรู้นะคะว่าของเสียเนี่ยที่พวกเขาสร้างขึ้นจาก ผ้าอ้อมเด็กเนี่ยมันเรียกว่ามันแทบจะกองเป็นภูเขาอย่างรวดเร็วในบ้านของเขาเองเลยค่ะเพราะว่ามันใช้เยอะมากนะคะคือคุณเรียกเขาบอกว่าคุณต้องใช้ผ้าอ้อมเด็กเนี่ยเรียกว่าใน1วันเนี่ยคือต้องเปลี่ยนมันแบบตั้งแต่7ถึง10ครั้งเลยนะคะแล้วมันก็จะแล้วเราก็จะม้วนๆมันไว้นะคะให้มันเหมือนคล้ายเป็นเบอริโทนะคะพอใช้เสร็จแล้วก็ม้วนๆไว้นะคะแล้วก็โยนทิ้งนะคะไปกับขยะทั่วๆไปของคุณนะคะซึ่งเมื่อเขามามองดูนะคะว่ามันว่าพอว่าครอบครัวของเขาเนี่ยใช้ผ้าอ้อมเด็กไปเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็มองเห็นนะคะโอกาสค่ะว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่เพิ่มความสุขสบายให้กับพ่อแม่ได้อย่างไรนะคะคือเขาไม่ได้หมายความว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหานะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาก็เห็นปัญหานี้เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการช่วยตอบโจทย์พ่อแม่ที่อาจจะกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนเขาก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อเขาก่อตั้งไดเพอร์เนี่ยนะคะในปี2018เนี่ยเขาก็นำเสนอนะคะบริการส่งถึงบ้านนะคะโดยจะส่งผ้าอ้อมเด็กเนี่ยแบบเป็นปริมาณที่ใช้ได้ประมาณ4สัปดาห์นะคะใน1ครั้งเนี่ยก็ส่งครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าเขาบอกว่านี้ก็จะราคา68เหรียญนะคะโดยเขาบอกว่าผ้าอ้อมเด็กของเขาเนี่ยก็จะทำมาจากเยื่อไผ่นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะจากได้รับการรับรองนะคะว่าไผ่ที่ใช้เนี่ยก็มาจากก็เป็นวัสดุนะคะที่ทดแทนได้แล้วก็ยั่งยืนนะคะโดยไดเพอร์นะคะบริษัทของเขาเนี่ยก็ได้รับการลงทุนนะคะจาก SCAP Partner นะคะก็คือเป็นบริษัท Private Equity นะคะของแคลิฟอร์เนียแห่งหนึ่งนะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้รับเงินสนับสนุนด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็มีบริษัทจำนวนหนึ่งนะคะที่ใช้ไผ่เนี่ยเป็นวัสดุทดแทนจากพวกไม้ต่างๆนะคะหรือทดแทนไฟเบอร์ในบางกรณีด้วยซ้ำนะคะโดยเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นนะ Eco Planet Bamboo เนี่ยก็ทำงานร่วมกับผู้ผลิตนะคะเรียกทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่างเช่น Kimberly Clark นะคะที่เรียกได้ว่าประกาศนะคะว่าตั้งแต่10ปีแล้วว่าจะพยายามจัดหานะคะไม้ไผ่เนี่ยหรือ 50% ของไม้ของเขาเนี่ยหรือเยื่อที่เลี้ยงมาจากอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยมาจากต้นไม้ที่รับการรับรองนะคะเรียกว่าเป็นว่าสามารถปลูกทดแทนได้นะคะแล้วก็เป็นการปลูกอย่างยั่งยืนทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะตั้งแต่ภายในปี2025คือเรียกว่าพยายามเพิ่มสัดส่วนนะคะจากอาจจะเรียกว่าคิมเบอร์รี่คาร์ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังใช้ไม้เนี่ยจากแบบอุตสาหกรรมป่าไม้ปกติแต่ว่าเขาพยายามจะแบ่งให้ครึ่งนึงเนี่ยต้องมาจากป่าไม้ที่เป็นการทดแทนแล้วก็เป็นป่าไม้ที่ยั่งยืนนะคะโดยเดลนะคะบริษัทคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ได้มีการวางแผนคล้ายคลึงกับคิมเบอร์รี่ค่ะสำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยค่ะการใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะคะเป็นวัตถุตั้งต้นเนี่ยมันจะแล้วก็กำจัดเรื่องการใช้พวกโครีนนะคะลาเท็กซ์นะแอลกอฮอล์น้ำหอมต่างๆนะคะหรือโพลีไวนิลคลอไรด์เนี่ยโลชั่นนะคะหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยมันเรียกว่าลดกระทั่งไอ้พวกสารเคมีทั้งหลายที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยค่ะในผ้าอ้อมเด็กเนี่ยมันจะทำให้ผ้าอ้อมเด็กที่ผลิตจากเยื่อไผ่เนี่ยมันสามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็มันก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าโครงสร้างนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้คนเนี่ยในการปล่อยให้ผ้าอ้อมเด็กเนี่ยมันย่อยสลายได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะคือเขาบอกว่าอย่างน้อยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ในที่อื่นในโลกด้วยค่ะว่ามันไม่ค่อยมีหรอกคือคุณบ้านคุณไม่น่าจะมีที่สำหรับฝังกลบผ้าอ้อมเด็กเป็นจำนวนหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันย่อยสลายได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางสัตว์ไดเพอร์ก็คิดต่อนะคะบอกว่าหลังจากที่เขาพยายามจะสร้างผ้าอ้อมเด็กที่มันย่อยสลายได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องหาที่ย่อยสลายให้ด้วยนะคะคือเรียกว่าพ่อแม่แต่ละคนอาจจะไม่ได้มีบ้านที่เหมาะกับการย่อยสลายนะคะก็ต้องบางคนอยู่คอนโดเงี้ยไม่รู้จะฝังกบตรงไหนด้วยซ้ำนะคะเขาก็เริ่มหาวิธีการเพิ่มเติมอีกนะคะโดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็บริษัทก็ได้ประกาศนะคะ Re Diaper นะคะก็คือ R E DYPR นะคะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ร่วมมือกันกับ Terra Cycle นะคะก็เป็น Terra Cycle เนี่ยก็เป็นบริษัทรับรีไซเคิลนะคะโดยอยู่ตั้งอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะในการย่อยนะคะหรือฝังกบเนี่ยให้ทำให้ผ้าอ้อมเหล็กของเขาเนี่ยย่อยสลายได้นะคะตามวิธีที่มันควรจะเป็นแล้วก็เดี๋ยวสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเกือบปีก่อนหน้านี้นะคะคือทางไดเพอร์เนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการตามท้องถิ่นนะคะในบางเมืองนะคะก็สิ่งที่เขาทำก็คืออย่างเช่นอย่างทำงานร่วมกับเอิร์ธเบบี้นะคะก็คือเป็นผู้ให้บริการนะคะย่อยสลายผ้าอ้อมเด็กเนี่ยค่ะในแถวซานฟรานซิสโกนะคะอัลซานฟรานซิสโกนะคะโดยเขาก็จะเรียกได้ว่าจะเปลี่ยนเอาเหมือนผ้าอ้อมเด็กหนักเป็นน้ำหนักประมาณ10ตันเลยนะคะมาย่อยสลายนะคะต่อสัปดาห์10ตันต่อสัปดาห์เลยนะคะโดยเขาก็วางแผนนะคะที่จะขยายพาร์ทเนอร์ชิพแบบนี้นะคะไปกว่า10เมืองนะคะที่เขาเห็นว่ามันมีความต้องการอยู่นะคะเขาก็บอกว่าตรงไหนที่มีความต้องการการย่อยสลายแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไปทำพาร์ทเนอร์ชิพกับคนในท้องถิ่นนะคะเพื่อที่ว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยก็นอกจากจะเป็นการช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำแล้วนะคะก็คือแล้วก็ฝังกบเนี่ยมันก็ยังจะช่วยให้ไม่ต้องมีการขนส่งเคลื่อนย้ายมากมายหนักนะคะก็คือว่าขยะเกิดที่ไหนก็ให้ฝังกบที่นั่นนะคะก็พาร์ทเนอร์ชิพกับท้องถิ่นที่ดูแล้วมันคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่ามีตลาดมีพ่อแม่เขาอยากได้ผ้าอ้อมเด็กแบบที่รักสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางผู้ที่อย่างคนที่เหมือนดูแลเหมือนเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ใช้ Rediver Service เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดใครใช้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็ปกติแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะได้จ่ายเงิน68เหรียญนะคะคุณก็จะได้ผ้าอ้อมเด็กใช้สำหรับ1เดือนนะคะถ้าเกิดคุณจ่ายเพิ่มอีก39เหรียญนะจากตรงนี้นะคะคุณก็จะได้รับบริการนะคะก็คือเรียกว่านำกลับไปย่อยสลายให้ด้วยค่ะก็คือว่าพอคุณจ่ายเพิ่ม39เหรียญปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ถุงนะคะที่เป็นเหมือนเป็นกระเป๋าที่มันเป็น biodegradable คือย่อยสลายได้เช่นกันนะคะในการที่แบบว่าพอคุณมีผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วเนี่ยคุณก็ให้โยนใส่กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้นะคะโดยเขาบอกว่าไอ้กระเป๋าที่เขาให้แต่ละท่านเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะใหญ่พอนะที่จะเก็บผ้าอ้อมเด็กที่ใช้แล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางหลังจากที่มันใกล้เต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยคือขยะมันเยอะแล้วผู้ที่ใช้งานนะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถจะใช้ป้ายแปะที่เขาแปะมาให้นะคะคือปริ้นออกมานะคะแล้วก็เรียก UPS ให้มารับไปนะคะก็คือไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะคือ UPS ก็มารับไปแล้วเขาก็แล้วพอเมื่อ Terra Cycle ได้รับผ้าอ้อมเด็กเหล่านี้เนี่ยมันก็จะตรวจสอบนะคะว่ามีของปนเปื้อนอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ควรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็จะรวบรวมมันนะคะแล้วก็จะย้ายทั้งหมดเนี่ยไปแหล่งไปพื้นที่สำหรับการฝังกบนั่นเองค่ะโดยนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการฝังกบอันนี้ไว้โดยทั่วไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเลยนะคะแล้วก็จะฝังมันจนมันย่อยสลายได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยนะคะสำหรับปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้ค่ะเขาก็เน้นนะคะว่าไอ้ปุ๋ยที่เกิดจากการหรือว่าดินหรืออะไรเงี้ยที่เกิดจากการฝังกลบพวกผ้าอ้อมเด็กที่ทำจากเยื่อไผ่ของเขาเนี่ยจะไม่ถูกนำไปใช้ในการปลูกผลไม้หรือปลูกผักหรืออะไรก็ตามที่มนุษย์จะกินนะคะคือเรียกว่าเอาไปปลูกป่าได้เงี้ยปลูกป่าในป่าไม้จริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะแต่ว่าจะไม่เอามาปลูกต้นอ้อมาปลูกส้มมาปลูกสตรอเบอรี่มาปลูกบรอกโคลีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าถ้าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะจากอุจจาระของน้องๆเนี่ยซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างอยู่เนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่สู่ร่างกายมนุษย์ได้ค่ะอันนี้ห้ามทำเด็ดขาดเขาก็จะระวังมากตรงนี้ค่ะโดยทาง Rediver บริการเนี้ยนะคะก็จะ มีอยู่แค่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่า Terra Cycle เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่โด่งดังมากในการรีไซเคิลของที่มันรีไซเคิลไม่ได้นะคะก็เริ่มมีการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับ P&G นะคะ Pampers นั่นเองค่ะเพื่อจะรีไซเคิลผ้าอนามัยของเอ้ยไม่ผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็กของ Pampers นะคะในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็วางแผนจะขยายไปในเอเชียนะคะแล้วก็ไปที่อื่นในยุโรปด้วยค่ะซึ่งเป็นทิศทางที่ดีมากเลยนะคะโดย P&G นะคะก็มุ่งมั่นที่จะลดขยะที่เกิดจากผ้าอ้อมของตัวเองนะคะตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะเมื่อเขาเริ่มเรียกว่าเป็น Joint Venture นะคะกับ Grupo Angelini นะคะก็เป็นบริษัทนะคะที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเฮลท์แคร์นะคะของทางอิตาเลียนนั่นเองค่ะในการที่จะแบบแนะนำนะคะโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลนะคะผ้าอ้อมเด็กนั่นเองค่ะรวมทั้งเขาบอกว่าจริงแล้วของทางGruppo Angelini เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแค่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลนะคะสำหรับผ้าอ้อมเด็กเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกผ้าอนามัยของผู้หญิงนะคะรวมทั้งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะคะโดยบริษัทนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆใกล้ๆกรุงเวนิสนั่นเองค่ะโดยทางคุณเวอร์จิเนียเฮเรียสนะคะก็เป็นไวท์เพสเทนนะคะของ Global Sustainability ที่ P&G เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเราเนี่ยได้พยายามสร้างเทคโนโลยีนะที่สามารถเปลี่ยนนะคะผ้าอ้อมเนี่ย 100% เลยนะคะให้กลายเป็นmaterial วัตถุดิบที่มีมูลค่านะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเซลลูโลสนะคะแล้วก็พวกวัตถุดิบที่ใช้ในการดูดซับต่างๆนะคะโดยความพยายามนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของความพยายามในภาพใหญ่ของ P&G นะคะที่จะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าในทีมเขามีการตั้งทีมมาชื่อว่า Global Asset Recovery Purchases นะคะตั้งขึ้นมาแต่ปี2008แล้วนะคะคือ10กว่าปีได้แล้วนะคะในการที่จะพยายามมองหาวิธีการใหม่ๆในการใช้นะคะของเสียเหล่านี้ค่ะให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อุตสาหกรรมนั่นเองค่ะคงเรียกได้ว่าพยายามจะมีทีมนี้ขึ้นมาเพื่อจะหาวิธีการว่าคุณจะใช้ของเสียที่เรามองเป็นของเสียให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะคะก็ช่วยลดสิ่งที่เป็นของเสียได้มากขึ้นเลยค่ะโดยเขาบอกว่าตั้งแต่โครงการนี้เริ่มนะตั้งแต่ปี2008เนี่ย P&G เนี่ยก็เรียกว่าสามารถประหยัดเงินได้ถึง 2,000 ล้านเหรียญนะคะแล้วก็ช่วยเรียกว่าเปลี่ยนสิ่งที่เป็นขยะเนี่ยแล้วต้องไปสู่หลุมฝังกบเนี่ยกลับมาเป็นของที่มีมูลค่าได้ถึง 4.5 ล้านเมตริกตันเลยนะคะคือเรียกว่าเป็น10ปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยอะค่ะและตอนท้ายของบทความก็ได้พูดถึงนะคะว่าความแตกต่างนะคะระหว่างผ้าอ้อมเด็กที่ย่อยสลายได้นะคะหรือกับผ้าอ้อมเด็กที่รีไซเคิลได้ก็คือว่าตัววัตถุดิบตั้งต้นของมันเองค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นผ้าอ้อมเด็กแบบย่อยสลายได้ก็คือตัวมันเองเนี่ยก็คือย่อยสลายได้นั่นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่จะถูกรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นแบบที่เรียกได้ว่าคุณก็ต้องไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็แยกส่วนต่างๆนะคะแยกส่วนประกอบต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นพวกเยื่อต่างๆเซลลูโลสนะคะแล้วก็พวกพลาสติกต่างๆที่สามารถนำมาใช้ได้เนี่ยก็จะถูกนำไปรีไซเคิลใช้ต่อได้นะคะเพียงแต่เขาบอกว่าตอนนี้มี2อย่างถูกไหมคะแบบย่อยสลายได้นะคะกลับนำไปรีไซเคิลได้เขาบอกว่าทางที่3ที่มันควรจะมีก็คือการกลับไป back to basic นะคะก็คือกลับไปใช้ผ้าอ้อมแบบผ้าอ้อมผ้าฝ้ายอ่ะที่มันใช้ซ้ำได้ค่ะแบบสมัยโบราณเลยนะก็เป็นอีกเส้นทางนึงนะคะที่เป็นทางเลือกที่3นะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะทำไมคุณต้องใช้แล้วทิ้งก็ใช้ซ้ำได้นี่คุณก็ไปซักดีๆเลยหรือเปล่าอันนี้เขาจะพยายามทำเป็นสินค้าออกมาใหม่นะเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องการสร้างขยะนะคะแล้วก็จะเน้นไปทางของการจัดการแบบ circular economy นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ